парламент во Чаир и темелите на новиот крст во Бутел, го отворија прашањето дали е тоа подготовка за предвремените парламентарни избори или се соочувате со несогласувања внатре во коалицијата?
Прво, не може да биде двоглавиот орел како претекст, значи, за тоа што е преземено во Бутел и преку ноќ донесена таква одлука, бидејќи за овој симбол прво не е донесен за кон другите, туку вреднување на една на символот на албанците и се базира на една одлука која што е донесена 2012 година програмата, а како посебна одлука 2015, почитувајќи ги принципот на Бадинтер и се друго, така да ова не може да биде од прва причина. Втора причина е, ако може, значи, во Скопје да има да ги има и лавовите, и бикови, и не знам што се друго, значи, може би цела зоолошка градина, значи, да, зашто да не е двоглавиот орел кој што е од овој крај, овој дел. Исто така, значи, и квантитативно, ако се гледа на работите, не може да се воспостави таква паралела, бидејќи се поставени стотина споменици од другата страна, каде што реално еден млад македонец не ги познава повеќето од нив кои се и шо се. А во Чаир, значи, во овие 10 години, значи, имаме поставен Скендербек, Хасан Приштина и двоглавиот орел. Значи, ни квантитативно, ни квалитативно, значи, не може да се воспостави таква паралела или да биде претекст за поставување на крст. И во однос на крстот, значи, и да беше, значи, одговор на двоглавиот орел, тогаш логично би било тамо да се постави лав или некој етнички символ на македонците. Бидејќи нашиот став е, не треба да се злоупотребат верските символи за дневна политика, бидејќи тоа е ризично прашање. И нема сила за да не упати и да влеземе во таква игра, значи, да броеме се, ние да возвратиме со минарење или друго. Бидејќи албанците припаѓаат на три верски заедници, ние цениме дека минарето треба да биде до џамијата, а крстот над црква или манастир. Не е местото, значи, на крстот или минарето насред на крстосница или на улица.
Очекувате дека овие настани може да ескалираат и да донесат и подлабоки внатре коалицијски кризи, доколку двоглавиот орел се процени дека не е постана согласно законот и се поста присловетно на тоа, се најава сличен споменик и во Сарај, а се најава и референдумски изјаснување за крстот.
Ако има го сфаќа тоа, значи, искрено треба да